Kembali lagi di Talk to Talk Podcast, Let's Talk. Ya, udah lama banget banget dan banget 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 gue gak ngerekam suara gue dan membuat podcast. So I'm so sorry guys. Kok guys sih? Guys for my bad. Bukan yang gak mau bikin sih, tapi lebih tepatnya gue gak bingung aja gitu mau ngomongin apa. Toh gue punya pendengar sedikit juga, ya mau banyak juga gue gak terlalu ini banget sih. Karena pada dasarnya podcast yang gue bikin ini adalah sesuatu yang ingin gue bagikan. Kalau memang gak ada yang mau gue bagikan, ya masa gue mau paksain gitu, pura-pura bagiin sesuatu yang ada di pikiran gue asal jadi aja, kan gak mungkin gitu. Gue bertanggung jawab dengan podcast gue, asik. Nah, di podcast kali ini, gue sebenernya pengen ceritain banyak hal. Satu bulan lebih gue gak bikin podcast tuh, jadi banyak cerita yang gue tampung dan bisa gue bagikan ke teman-teman semua gitu. Dan satu hal yang pengen gue bagikan di podcast kali ini, oh iya, satu hal lagi, podcast ini gue gak bikin berseri, gue gak bikin 3 segmen seperti kemarin-kemarin. Hope you enjoy this podcast, and okay, let's talk about it. Gua bakal ngomongin tentang gini. Gua melihat banyak kejadian yang ada di sekitar gua saat ini, mulai dari berita duka cita yang datang dari seorang hamba Tuhan di Amerika yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Lalu saat sebelum gue ngerekam podcast ini juga gue mendengarkan kabar dari Korea Selatan bahwa ada salah satu artis dari Korea Selatan meninggal dunia karena bunuh diri. Dan banyak orang-orang di sekitar gua, oh iya, kenapa alasan mereka bunuh diri adalah karena satu hal yang disebut dengan depresi. Okay. Dan itu membuat gue jadi berpikir, kalau Tuhan ada, kenapa masih banyak orang depresi? Bahkan gak kuat dengan depresinya dan memutuskan untuk mengakhiri depresinya dengan cara mereka. Di sini gue gak mau membuat stereotip apapun atau membuat satu statement apapun tentang apa yang mereka lakukan. Gue tidak bisa bilang apa yang mereka lakukan benar karena memang bukan sesuatu yang benar. Tetapi gue mengerti apa yang mereka rasakan sehingga mereka memutuskan untuk melakukan itu. Itu membuat gue hal-hal seperti itu, dan juga banyak masalah di dunia ini yang kita bisa lihat sama-sama ya. Mulai dari banyak orang miskin, mereka yang kena bencana alam, mereka yang hidupnya susah gitu. Banyak dari mereka yang kok susah dapat pekerjaan, susah bersekolah. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang hidupnya kok enak gitu, kaya banget gitu. Terus kok ada yang orang hidupnya sehat-sehat aja. Well, mereka kenal Tuhan enggak, percaya Tuhan juga enggak. Jadi apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa menjadi seperti itu? Dan gue sempat juga diskusikan ini dengan nyokap gue. Dan kita mendapatkan beberapa poin dan gue akan sharing kepada teman-teman. Yang pertama yang mau gue coba sampaikan ke teman-teman adalah segala sesuatu yang di dunia ini, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, itu semua ada di dalam kendali dan kuasanya Tuhan. Oke, gue tidak tahu siapa yang akan mendengarkan podcast gue yang episode kali ini. Tapi gue percaya di atas dunia yang fana ini, semua yang terjadi ada di bawah kendali dan kuasanya Tuhan. Tuhan bisa mengubah yang baik jadi buruk, membuat yang buruk jadi baik. Tuhan bisa membalikkan segala hal segampang membalikkan telapak tangan. That's what I believe in God. Oke, okay? Yang gue percaya adalah Tuhan maha kuasa, dia maha besar dan maha mulia. Dan segala sesuatu berpusat kepada dia. Gue percaya Tuhan bisa mengubah orang baik, orang jahat jadi baik. Orang miskin jadi kaya, orang sakit jadi sehat. Orang yang tertekan jadi bebas. Tuhan sanggup melakukan itu. Tapi ada satu hal, yang satu privilege yang Tuhan kasih kepada setiap manusia, yaitu free will atau kehendak bebas. Di mana setiap orang boleh memilih apa yang mereka mau lakukan, jalan apa yang mereka mau pilih, dan dengan cara apa mereka menjalani jalan itu, hidup mereka. Tuhan kasih free will kepada setiap kita yang baik menurut gua, sangat baik. Berarti Tuhan tidak otoriter atas kehidupan kita, tapi Tuhan memberikan kekuasaan dan keleluasaan untuk kita bisa memilih apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Free will membuat kita bisa mengembangkan apa yang ada di dalam kita. Gue berpikir kalau gak ada free will, kita gak bisa ngembangin apa yang kita punya. Semuanya harus berdasarkan dalam tanda kutip program yang dibuat oleh sang pencipta kita. Sama seperti robot, robot gak bisa mengembangkan skill sepak bolanya dia kalau program dia adalah berenang. Tapi Tuhan memberikan kita kehendak bebas dan banyak pilihan sehingga kita bisa mengembangkan diri kita. Kita bisa memperluas, menaikkan kapasitas dalam kehidupan kita. Namun seringkali free will yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, kita salah gunakan dan akhirnya berdampak buruk bagi kita, bahkan bagi orang lain. Banyak contoh yang bisa gue kasih kepada teman-teman pendengar saat ini, tapi gue tahu kalian mengerti maksud gue dan kalian udah mulai bisa membayangkan maksud dari penyalahgunaan free will ini. Karena, to be honest, gue ngelakuin hal yang sama juga, gitu. Privilege yang gue dapatkan dari Tuhan, gue gunakan dengan salah, gitu. Kehendak bebas yang harusnya menjadi anugerah dalam kehidupan gue pakai untuk hal-hal yang gak seharusnya gue lakukan. Dari dua hal ini, sebenarnya kita bisa melihat garis lurus yang sama, tapi menjadi bertolak belakang karena ketidakpahaman kita tentang hal ini. Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan Tuhan memberikan free will supaya manusia pun dapat mengembangkan dirinya, dapat melakukan pekerjaan yang dianggap baik, sesuatu yang Tuhan telah rancangkan dan rencanakan dalam kehidupan kita masing-masing untuk kita kerjakan. Nah, dari sini baru kita bisa hubungkan ke hal-hal yang selanjutnya, yaitu kenapa banyak, mulai dari gini deh, kenapa banyak orang yang berdoa supaya dia kaya, banyak orang yang berdoa supaya dia sehat, banyak orang yang berdoa supaya dia tenang. Dan ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka doakan, mereka menjadi kecewa. Mereka merasa Tuhan gak ada. Pada akhirnya mereka merasa orang lain gak ada. Lalu apa yang membuat semua ini terjadi? Sedangkan di sisi lain ada orang yang sakit, iya. Susah, iya. Bicara soal tekanan hidup juga pasti banyak. Capek hati pasti. Tetapi mereka bisa tetap tersenyum, bisa membantu orang, tetap bisa melakukan pekerjaannya. Meskipun pekerjaannya mungkin gak bernilai, biasa aja. Pertanyaannya adalah kenapa? Jawabannya adalah fokus. Tanpa kita sadari, mungkin banyak dari kita merasa kita melakukan segala sesuatu untuk orang lain. Untuk orang tua kita, untuk teman-teman kita, untuk pacar kita, atau mungkin untuk pasangan kita, untuk guru kita, untuk sahabat kita, untuk om dan tante kita mungkin, untuk opung kita, nenek kita, kakek kita. Kita merasa kita melakukan segala sesuatunya untuk mereka, tetapi tanpa kita sadari, kita mengharapkan sesuatu yang dari kita beri. Itu yang membuat kita kadang merasa down. Karena pada akhirnya semua kita simpan sendiri, semuanya berpusat kepada kita pada akhirnya, meskipun yang kita kerjakan adalah untuk orang lain. Makanya sampai hamba Tuhan pun juga bisa capek, karena mereka lakukan semuanya untuk jemaatnya, semua untuk orang lain, membantu mereka, kasih mereka wejangan, kasih mereka nasihat, kasih mereka advice yang terbaik yang mereka punya. Tapi pada akhirnya semua tekanan itu berbalik kepada mereka. Ini dia yang menjadi masalah menurut gue. Karena satu hal yang gue mulai telusuri adalah, yang gue lihat lagi nih, kalian bisa sehat, kalian bisa tenang, kalian bisa lepas dari tekanan, kalian bisa kaya raya, kalian bisa sehat walafiat tanpa ke rumah sakit satu kalipun, walaupun kalian gak percaya sama Tuhan. It's true. Banyak orang-orang terkaya di dunia saat ini, mereka gak percaya dengan adanya Tuhan. Kebanyakan mereka ateis. Mereka lebih mengagung-agungkan uang, ilmu pengetahuan, dan moralitas. Yang semuanya itu bisa lenyap. Sehat, kaya, tenang. Mungkin kalau tenang kita bisa bawa mati, dalam arti ketika kita meninggal dunia, ketenangan itu membuat kita seenggaknya gak terlalu takut dengan kematian. Tetapi kekayaan, kesehatan, ketenangan pun hanya berhenti sampai hanya terjadi ketika kita hidup. kita bisa mengusahakan apapun dalam kehidupan kita karena itu free will yang Tuhan kasih untuk mengupgrade kehidupan kita. Karena Tuhan sebenarnya telah mempercayakan kita banyak hal, banyak talenta, banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dengan free will yang Tuhan telah kasih sebagai privilege sebagai setiap kita manusia, Dia mau apa yang Dia berikan kepada kita, kita kembangkan. Nah, tapi sometimes kita lakukan itu untuk diri kita atau enggak bagi orang lain. Yang pada akhirnya tekanannya di kita. Kita takut mereka tidak bahagia. Kita takut mengecewakan mereka. Kita takut kehilangan mereka. Padahal rasa takut, kita ngerasa kita ngelakuin itu buat mereka. Sebenarnya yang kita harapkan adalah sesuatu yang kita dapat dari mereka setelah kita memberi sesuatu kepada mereka. Ujung-ujungnya ke siapa? Diri kita sendiri. Sekali lagi, kita bisa usahakan banyak hal dalam kehidupan kita, tapi semua itu fana. Semua hal yang kita kerjakan dengan tangan kita, nilai kampus kita, setiap rokok yang kita hisap, setiap tertawa yang keluar, setiap tawa dan canda yang keluar dari bibir mulut kita, semua link blue film yang kalian pernah nonton, setiap like yang kalian terima dari followers kalian di Instagram, atau setiap komen dan share yang diberikan oleh subscriber kalian di YouTube, I'm sorry to say, semuanya fana. Dan terus apa dong solusi untuk itu? Karena namanya sakit terus kalau orang sakit gak punya pengharapan dong. Berarti orang yang depresi salah dong. Berarti orang kaya salah dong. No. Ingat tadi gue ngomong apa masalahnya? Difokus. Kenapa fokus? Let me tell you a good news. Ada seseorang yang lahir dari seorang perempuan yang bahkan kaget mendengar kejadian ini. Dia lahir bernama Yesus. Yesus lahir ke dunia, menunggu sampai waktu yang tepat sebelum akhirnya dia dibaptis. Dan diperkenalkan sebagai anak Bapa, anak Allah yang tunggal. Apa sih yang dilakukan? Dia menceritakan tentang kerajaan Bapanya yang di sorga. Kerajaan sorga. Dia cerita bahwa aku datang untuk melakukan kehendak Bapaku. Untuk menyelamatkan manusia. Kalian bisa usahakan apapun. Kalian bisa lakukan apapun. Tapi semuanya sia-sia. Karena teman-teman, satu hal yang menjadi masalah di dunia ini adalah dosa. Sakit tidak bertahan lama. Sakit berhenti ketika kita meninggal ataupun ketika kita sehat. Begitu juga dengan kaya dan miskin. Begitu juga dengan tertekan dan kelegaan. Semuanya berhenti ketika kita sudah selesai merasakannya atau sudah selesai hidupnya. Tetapi dosa, Dosa tertinggal selama-lamanya. Dosa itu kekal. Dan upah dosa adalah maut. Itulah yang membuat semua yang kita kerjakan selama di dunia ini akan menjadi sia-sia. Karena semua kita telah berdosa. Banyak dari kita yang sudah habis melakukan ibadah apapun agama kita. Habis itu ngomongin orang. Habis itu kesel gara-gara pengendara motor yang nyalip-nyalip. Atau mungkin kesel karena ditilang padahal kita salah sendiri mungkin. Atau jadi sedih karena ditinggal oleh orang yang kita sayang. Akhirnya kecewa sama dia, marah sama dia. Atau hanya bisa memendam semua kekecewaan kepada orang tua atau keadaan sekitar dan kita taruh sendiri dalam hidup kita. Atau mungkin rasa pahit yang kita rasakan ketika orang membuli kita. Atau hal yang paling simpel ketika seorang laki-laki melihat pacarnya. Oh, melihat pacar sahabatnya. Dan dia kepikiran terus sama pacar sahabatnya. Kita semua dikutuk oleh dosa. Dosa membuat kita terkutuk. Semua ibadah kita sia-sia. Karena gak ada satupun usaha kita yang bisa menutupi semua dosa-dosa kita. Setiap hembusan nafas kita bisa menjadi sebuah dosa. Karena batas moralitas manusia pun sekarang udah gak ada lagi. Nah, Yesus. Yesus tidak melakukan satupun kesalahan dalam hidupnya. Semua hukum-hukum yang dunia ini punya, hukum moralitas yang ada di hukum Taurat, hukum agama dan budaya yang dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi sana, dilakukan dengan taat oleh Yesus. Semua hukum moralitas yang terbaik, semua inti-inti kehidupan yang menenangkan setiap hati manusia, Yesus lakukan dengan sempurna ketika dia di dunia. Jadi mengajarkan poin-poin yang begitu indah. Seperti ketika engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kasihilah musuhmu. Karena apalah upahnya engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau. Ketika orang menyuruh engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Ketika orang meminta baju, kasih dia jubah. Ini moralitas yang luar biasa. Dan itu yang Yesus ajarkan dan juga Yesus hidupi dalam kehidupannya. Dan satu hal yang harus Yesus tanggung adalah dosa gua dan elu. Sesuatu yang kekal yang membawa kita kepada maut yang sejati. Kepada maut yang gak pernah putus-putus. Karena upah dosa adalah maut. Dan setiap kita sudah terkontaminasi dengan dosa. Semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Tetapi ini Yesus lakukan. Dia mau tanggung segala pelanggaran kita dengan ketaatannya sepanjang dia hidup. Dan mau tanggung maut yang harusnya kita dapatkan dari dosa-dosa kita menjadi dia yang dapat. Penghukuman yang seharusnya layak bagi kita yang melakukan segala perkara yang bodoh dan dekil hati, dia gantikan di atas kayu salib untuk gua dan elu. Dia curahkan darahnya di atas kayu salib. Dia turun ke dunia maut. Pada hari ketiga dia menangkan maut itu untuk kita. Dia bangkit pada hari ketiga. supaya ketika kita yang percaya sama dia gak binasa, tetapi oleh kepercayaan kita kepada dia, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat, kita boleh dilahirkan menjadi pribadi yang baru, manusia yang baru di dalam Yesus. Sehingga ketika kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa menempatkan tempat yang Yesus telah sediakan di rumah Bapanya ketika 40 hari setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Menyiapkan tempat bagi kita. Supaya kita tahu kemana kita harus pergi, ke tempat dia berada. Supaya kita gak jauh-jauh dari dia. Supaya kita tetap terus bersama dengan Tuhan. Yang adalah pencipta kita. Kita yang dulu merasa kita gak layak di hadapan Tuhan. Kita menjauh dari ibadah. Kita menjauh dari agama. Karena mungkin merasa Tuhan gak logis. Tuhan gak nyata. Tuhan gak kekal. Tuhan gak adil. Tapi Yesus buktikan siapa Tuhan itu sebenarnya. Dengan apa yang dia lakukan. Ketika kita melihat Yesus, sesungguhnya kita melihat Tuhan. Karena Yesus berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan ketika Yesus menyiapkan tempat bagi kita di rumah Bapanya, dia kasih kita Roh Kudusnya. Supaya ketika kita susah hati, Tuhan tahu kita akan susah di dunia ini karena firman Tuhan berkata dunia hari makin hari makin jahat. Dunia makin hari makin rusak dan kita udah ngelihat, kita saksikan itu. Itu yang bikin kita tertekan, bikin kita sakit, bikin kita capek dan lelah. Karena memang dunia makin hari makin jahat. Namun, kasihnya yang sempurna, dia ketika dia naik ke surga, 10 hari setelah dia naik, dia curahkan Roh Kudusnya yang dia jadikan sebagai penghibur, sebagai sosok yang akan menguatkan kita, yang menguduskan kita, yang membantu kita dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang sulit, itu bukan jadi penghancur, tapi menjadi pembentuk kita, memproses kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang lebih kuat. Itu tujuan dari proses kehidupan. Itu tujuan free will. Free will ditambah dengan kekuatan yang dari Roh Kudus. Ketika kita menghadapi setiap kejadian yang tidak enak bagi kita, justru itu yang menguatkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, ada Roh Kudusnya yang ada untuk setiap kita. Bahkan dia bilang, dia berdiri di depan pintu hati kita. Dia menunggu untuk kita bukakan supaya dia bisa makan bersama-sama dengan kita. Itu artinya apa? Dia rindu membangun hubungan karena hanya itu satu-satunya harapan kita untuk bisa bertahan di dunia ini. Tapi bagaimana dengan orang yang udah percaya? Masih banyak tuh yang sakit. Masih banyak yang tertekan. Masih banyak yang miskin. Bahkan yang kaya pun sudah lupa dengan orang-orang yang miskin. Yang sehat lupa bahwa dia dikasihi Tuhan. Lantas bagaimana dengan mereka? Satu hal yang gue tahu. Ketika kita percaya. Dan kita teguh dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus oleh tuntunan Roh Kudusnya di dalam firman Tuhan, satu hal yang pasti bahwa kita diteguhkan untuk melakukan semua yang ada di dunia ini. Karena gini, ingat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Seharusnya segala sesuatu yang kita lakukan kembali kepada pencipta kita. Sebagus apapun iPhone 11 yang dipuji tetap Steve Jobs. Apakah Steve? Karena Steve Jobs lah yang membuat Apple ini. Sebagus apapun Samsung, atau sebagus apapun Android yang lu punya, OS setinggi apapun yang lu punya, yang hebat siapa? Pemilik Google. Google mah ya gak ada apa-apanya, orang dia diciptakan. Seharusnya itu yang kita pegang bersama-sama. Dan lebih hebat lagi, Tuhan turun tangan sendiri untuk memperbaiki hidup kita yang rusak oleh dosa. Supaya ketika kita berjalan, kita terus di-upgrade oleh kekuatan Roh Kudus. Kita di-upgrade melalui setiap kejadian yang kita alami, setiap sakit yang kita terima, setiap tekanan yang kita dapatkan, setiap kekurangan yang kita boleh alami, kita di-upgrade supaya pada akhirnya orang dapat melihat bahwa Tuhan dahsyat. Ini yang mau gue sampaikan. Fokus kita pada akhirnya bukan ke diri kita sendiri, tapi ke Tuhan. Karena apa? Kita sudah dibayar lunas. Kita tuh hutang. Hutang darah. Kita semua nih hutang darah. Karena apa? Kita berdosa. Ketika kita mati, kita ditagih. Kita harus menerima maut itu, tapi Tuhan membayar semuanya di atas kayu salib oleh anaknya yang tunggal, supaya gue dan lu menerima kehidupan yang kekal, bukan maut yang kekal. Yang pada akhirnya ketika kita menjalani semua kehidupan kita, yang Instagramer, yang influencer jadi influencer hebat, yang jadi orang biasa jadi orang biasa yang teguh di dalam Tuhan, pada akhirnya semua kemuliaan kembali kepada dia. Bukankah itu yang lebih indah? Dan lebih ajaib lagi, Yesus mengajarkan kita memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Dan firman Tuhan bilang, kita harus punya iman seperti anak-anak. Kenapa seperti anak-anak? Anak-anak gak pernah mikir dia mau makan apa. Yang dia percaya, papanya pasti siapin. Papanya sanggup siapin makanan buat dia. Dia gak pernah mikirin dia mau makan apa. Emang kita waktu kecil pernah mikir kita mau makan apa? Kita berpikir, aduh, budget papaku berapa ya? Bisa gak ya makan? Enggak. Paling dipikirin kita apa? Kita mau makan McD, mau makan KFC. Pertanyaannya gini, papa kita sanggup gak sih kasih kita makan KFC, McD? Sanggup. Sanggup. Cuman papa kita tahu kalau kita makan McD kita jadi batuk, kalau kita makan Cheetos kita jadi radang. Makanya kadang papa kita gak kasih itu kan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita minta sesuatu yang kita anggap, aduh gue butuh banget nih Tuhan, tapi Tuhan gak kasih karena bukan untuk kebaikan lu dan bukan untuk kemuliaan dia. Jadi buat apa dikasih? Iya kan? Coba kita belajar sama anak kecil. Anak kecil yang betul-betul anak kecil ya, bukan anak SD yang udah megang HP terus main TikTok. Tapi anak kecil masih polos. Ketika mereka butuh sesuatu, mereka hanya bisa nangis, minta digendong. Papanya nenangin, papa bakal beliin, kamu sabar ya. Dan akhirnya ketika papanya beliin, dia bakal senang banget. Harusnya kan kita seperti itu sama Tuhan. Tuhan udah nganggap kita sebagai anaknya. Kita yang hina dan kotor ini, ketika kita kembali ke rumah, sama seperti ketika kita bandel dulu, baju kita jadi kotor, celana kita jadi bau pesing karena kita kencing di celana. Tapi ketika kita balik sama papa kita, sama mama kita, mereka kembali mandiin kita, bersihin kita. Mungkin kadang kita dipukul supaya kita tahu kalau itu salah, bermain kotor atau kencing di celana dan sebagainya. Kita dipukul sekali dua kali, tapi abis itu kita dapat makan nggak? Dapat. Kita dapat kecupan manis di pipi, dapat. Atau mungkin dari kalian berpikir, tapi papa gue nggak gitu, mama gue nggak gitu, gue nggak pernah ngerasain. Tapi Yesus yang gue percaya bisa kasih itu buat lo. Terus apa nih Pierre, gue setuju. Tapi apa hubungannya dengan kejadian-kejadian yang di awal yang lu ceritain tadi? Simple. Lu gak perlu khawatir. Sebagai manusia, kita bisa goyang oleh tekanan. It's okay. Tapi gue mau yakinkan kalian satu hal. Percaya Yesus gak pernah ninggalin. Ketika lu cerita kepada expert dalam bidang itu, lu cerita, lu terbuka, lu konsultasi sama mereka, itu tidak membuat lu menjadi orang yang tidak beriman juga, no. Tetapi itu bagian dari free will yang Tuhan kasih ke setiap kita, supaya kita bisa merawat diri kita juga, supaya kita bisa, yang tadi, mengembangkan diri kita. Dan mental kan salah satu dalam hidup kita gitu. Kita harus solve itu. Kalian bisa cerita kepada teman-teman kalian. Kalian tidak pernah sendiri. Satu hal yang gue mau kasih tahu, Yesus ada buat kalian. Roh Kudusnya setia di depan pintu hati kalian. Bapa sangat mengasihi kalian. Kalian tidak pernah sendiri. Setiap keluh kesah kalian, setiap tangis kalian, setiap rasa sakit kalian, setiap rasa lapar kalian, Tuhan dengar. Tuhan mau kasih. Dia berdiri di depan pintu hatimu. Dia hanya mengharapkan satu bukaan kecil dari celah pintumu, supaya dia bisa masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Ada banyak orang yang bisa kita ajak bicara. Mungkin gak semua orang bisa dipercaya. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang mau bantu kalian. Dokter-dokter yang siap menolong kalian. Itu gak salah. Itu bagian dari free will yang Tuhan kasih buat kalian, supaya kalian juga berusaha. Tapi percaya bahwa segala sesuatu pada akhirnya bukan diri kalian, buat diri kalian sendiri. Karena semua udah ditanggung sama Yesus. Semuanya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang bisa gue bagiin sama teman-teman. Gue berharap ini bisa jadi penghiburan. Karena ini jadi penghiburan buat gue. Ini kabar paling baik yang pernah gue bisa terima. Semua hal sia-sia, termasuk ibadah gue di gereja yang udah gue lakukan. Semua kesalahan itu ditebus sama Yesus. Supaya ketika gue percaya sama Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam gue, yang udah dia kasih, boleh menuntun gue ke dalam firman Tuhan. Sehingga gue hidup sama seperti Kristus hidup. Bukan oleh kuat gue. Kalau oleh kuat gue, ya gue capek lagi. Karena kalau pakai kekuatan gue mengharapkan kekuatan terus dong. Tapi bukan oleh kuat gue, tapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan gue, memberikan gue penghiburan, pengharapan. Yang pada akhirnya segala sesuatu yang gue lakukan membuat gue kembali kepada Bapa dan untuk kemuliaan Bapa. Gak ada yang lebih indah dari itu. Berita bahwa gue seorang yang addicted dengan pornografi, yang bahkan masih berjuang untuk belajar setia dengan perempuan, tetap dikasihi oleh Tuhan. Lu pikir gue gak punya tekanan? There's a lot thing I have in my heart, in my mind. Keluarga gue gak lepas dari kesalahan. Kuliah gue juga banyak kurangnya. Gue yang punya image dalam tanda kutip ya, rohani. Lalu dengan dosa gelap yang gue tutup-tutupi, itu tekanan loh. Untuk tetap terlihat sukacita, membantu teman-teman yang di DM atau di WhatsApp. Tapi gue bersyukur, yang pertama Tuhan mati untuk dosa gue, jadi gue bisa mengusahakan. Yang kedua, untuk gue bisa curhat sama teman gue, membuang dalam tanda kutip sampah-sampah yang ada di hati dan pikiran gue. Dan gue lebih bersyukur lagi karena gue percaya orang-orang di sekitar gue adalah orang-orang yang Tuhan kasih. Untuk gue bisa melepaskan setiap beban. Karena pada akhirnya di firman Tuhan dibilang, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berarti kita harus lepaskan itu. Makanya di firman Tuhan juga dibilang, baiklah engkau saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Kalian juga bisa mengaku beban kalian, stres yang kalian alami kepada orang-orang di sekitar kalian. Gue juga mau membantu kalian. Kalian bisa sharing apapun di Instagram gue atau di email gue. Dan gue percaya Tuhan akan mengirimkan orang demi orang yang bisa membantu kalian. Mungkin bukan teman, mungkin yang tadi, expert-expert yang mau tolong kalian. Atau somehow kalian ketika baca Alkitab, gue gak tahu, Tuhan punya caranya yang kreatif. Tapi gue percaya Tuhan sanggup. Kalau kalian mungkin lagi sakit dan atau mungkin orang tua kalian sakit, kalian mengharapkan kesembuhan, gue percaya gini, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi yang lebih indah dari itu adalah, meskipun lu belum sembuh saat ini, meskipun orang tua lu belum sembuh saat ini, Tuhan tetap setia dan Tuhan tetap pakai. Percaya bahwa di dalam Tuhan, meskipun lu sakit, lu aman. Karena ketika pada akhirnya sakit lu hilang, atau mungkin pada akhirnya tugas lu selesai di bumi, ada kepastian bahwa lu pasti ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi, syukuri sakit itu, lakukan yang terbaik untuk kesembuhan lu, tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena di dalam Tuhan semuanya aman, semuanya ada dalam kendalinya, semua yang dia lakukan adalah terbaik, sehingga pada akhirnya nama Tuhan yang diagungkan. Itu yang gue bisa bagikan kepada teman-teman. Semoga apa yang gue sharingkan pada saat ini bisa membantu teman-teman. Please share ini kemanapun teman-teman kalian yang membutuhkan. Gue rindu juga hidup gue bisa Tuhan pakai. Makanya gue bikin podcast ini. Gue hanya bisa berdoa dan serahkan ini sama Tuhan bahwa, aduh Tuhan, gue mau dipakai dong. Boleh, kalian boleh share podcast ini ke teman-teman kalian. Jadikan ini pesan pengharapan bagi mereka. Gue hanya bisa karena gue gak punya apa-apa. Gue gak punya apa-apa selain Yesus. Gue gak bisa banggakan gereja gue. Gereja gue banyak jeleknya. Gue gak bisa banggakan agama gue. Agama gue, orang-orangnya juga banyak kok yang belangsak-belangsak. Yang bisa gue banggakan dan gue punya, satu-satunya gue bisa berikan kepada teman-teman semua adalah Yesus. Dia yang selamatin gue, dan dia yang ngubah gue. Dan gue berharap ketika kalian percaya, kalian rasakan keselamatan itu. Thank you teman-teman yang udah mendengarkan. Thank you untuk teman-teman juga yang udah share ini kepada teman-temannya. Gue juga berharap kalian bisa menjadi telinga bagi teman-teman yang membutuhkan. Kita sebagai orang udah merasakan kasih Tuhan, kita harus kasih hidup kita buat orang lain. Karena Yesus ajarin kita menjadi pelayan. Sama seperti Yesus datang ke dunia melayani kita lebih dahulu. Gue percaya ketika Roh Kudus betul-betul sudah ada dalam hati kita, dia yang akan menggerakkan kita untuk bisa jadi telinga bagi orang lain. Kita gak pernah tahu cerita mereka. Dan telinga kita bisa ngubah hidup dia, kita gak pernah tahu. So, jadi telinga yang baik. Kalau lu merasa memang lu gak tahu harus ngapain, paling enggak jangan judge mereka. Jangan judge cerita mereka. Terima mereka apa adanya, peluk mereka. Arahkan mereka kepada Tuhan yang pasti. Kepada Yesus. Dan arahkan mereka kepada orang-orang yang lebih pengalaman. Orang-orang yang lebih mengerti tentang beban dan masalah mereka. Jangan juga kita jadi sotoy dan jadi sok-sokan gitu, sok bijak. Yang paling penting kita doakan mereka. Kasih penghiburan, kasih semangat. Bilang bahwa kita ada buat mereka. Sama seperti gue juga ada buat teman-teman semua. Para pendengar, ya meskipun gue juga gak sempurna. Tapi seenggaknya Tuhan Yesus yang selamatin gue, kasihnya sempurna. Itu yang bisa gue bagi buat teman-teman. Terima kasih yang udah mendengarkan. Teman-teman bisa follow Instagram podcast gue di @let's_talk.id. Kalian juga bisa follow Instagram gue di @genpiero_ch_. Kalau kalian mau sharing, kalian mau cerita, kalian bisa kirim cerita kalian di genpr3720@gmail.com. Kalau kamu cerita panjang, better ke email sih. Kalau kalian memang mau minta-minta. Kalau kalian mau minta tolong soal saran atau apa, kalian bisa DM gue terbuka banget. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Be different, be awesome, be better. Let's talk. Bye-bye.